Verskillende sportsoorte hou verskillende risiko's in vir die deelnemers se veiligheid. Ons het nou weer verneem van daardie geval by die Winter Olimpiese Spele in Milaan Cortina in Februarie hierdie jaar 2026. Die spoedskiatleet Lindsey Vonn het byna noodlottige beserings opgedoen toe sy teen 120 km per uur geval het. Sy het met haar eerste sprong in die hoogspoedslalom deur die lug getrek, 'n naamvlaggie getref en neergestort. Met daardie enorme valslag is haar tibia op ten minste 3 plekke gebreek en die sprake dat haar been geamputeer kan word, het baie sterk die ronde gedoen. Sy herstel tans baie goed, maar sy loop met 'n wandelstok of met krikke. Dit lyk egter nie of sy die sportsoort vaarwel gaan toeroep nie. Ons het so 'n bietjie navorsing gedoen en gaan kyk na ongevalle by verskillende sportsoorte. Nie almal nie, let wel, nie almal nie. Rugby lewer talle beserings, maar gelukkig bitter min sterfgevalle. Die bekendste geval by ons is Chris Burger in 1982. Burger het tydens 'n Currie-Beeker eindstryd in 1980 tussen die Vrystaat en die Weselike provinsie in Bloemfontein 'n ernstige nekbesering opgedoen en hy is toe in 1982 oorlede. 'N fonds is toe dadelik gestig, die Chris Burger Spelers Fonds, om spelers wat ernstige beserings opgedoen het, by te staan. Nog 'n jong speler, Pedro Jackson, is na besering verlam en daar is toe ook 'n Pedro Jackson Spelers Fonds gestig en later het daardie twee liggame saamgesmelt onder die Boksmart National Rugby Safety Program. Sekere ondersteuners sou waarskynlik dink dat die meeste sterfgevalle in die bokskruit by beroepsboks kan ontstaan. Nou, sterfgevalle in die bokskruit, ek praat net van beroepsboks, word aangemeld sedert 1884. Dit was kommerwekkend hoog, maar daar moet in berekening gebring word dat die boksers daardie jare tot 60 of 70 rondtes geboks het tydens 'n geveg in die 1900s. En dat daar baie min veiligheidsmaatreëls bestaan het. Die reëls het nie boksers soos vandag beskerm nie. Maar boks was ook in 'n groot mate onwettig. In Suid-Afrika is die eerste bekende sterfgeval in 1956 aangemeld. Dit was tydens 'n geveg tussen Willie de Wiel en Hubert Isakoff in die stadsaal van Johannesburg. De Wiel het Isakoff in die 11de ronde uitgeslaan. Selfs na 'n breinoperasie het Isakoff nooit weer sy bewussyn herwin nie. Die uiteinde van daardie geveg kon Willie de Wiel nooit verwerk nie. Hy het homself blameer. Dit het ook 'n vroeë einde aan sy boksloopbaan beteken. Nog 'n Suid-Afrikaanse bokser wat in die bokskryd gesterf het, was Jacob Dancing Shoes Meraki. Hy was die enigste Suid-Afrikaanse bokser wat Brian Mitchell, Lidwell, voordat hy nog 'n wêreldkampioen was, geklop het. Op die 3 November 1985 het Meraki gesterf, nadat hy deur Brian Mitchell in die 12de ronde uitgeslaan is. Hierdie geveg het ook nog uitgesaai by Sun City. Hy is die Sondagoggend daarna oorlede. Dit is interessant dat 'n hele aantal Suid-Afrikaanse boksers wat gedurende die jongste verlede oorlede is, nie as gevolg van 'n besering aan die bokskruit, sover ons kan vaststel, gesterf het nie, maar weens natuurlike oorsake. Suid-Afrika se swaargewig wêreldkampioen Gerry Coetzee, kanker. Ons tweede wêreldkampioen Arnold Taylor, fietsongeluk. Pierre Fourie, hy het 3 keer om die wêreldtitel geveg en het was 'n fiets of 'n motorongeluk, ek is nie seker nie. Charlie Weir, kanker. Jim Abbott, 'n rukkie tyd na hy 'n beroerte aanval gehad het. Victor Galendis, nou hierdie groot man van Argentinië, het 3 keer om die wêreldtitel hier in Johannesburg geveg en hy is toevallig tydens 'n motorwedren waarin hy deelgeneem het, oorlede. Die hele Te Wiel familie, ek het almal geken, Papa Te Wiel, Vicky, Ellen, Willie, Morris, Frazier, is almal aan natuurlike oorsake oorlede. Nou voordat ons by motorwedrenne van al die Formule 1 kom, luister ons eers na een van die beskrywendste liedjies wat die bokssport voortreffelik verhaal. Onthou jy vir Sammy Davis Jr. wat saam met Frank Sinatra opgetree het? Hy sing oor die bokser se stryd in die kruit. In die lirieke besing hy die held van die laat 1900s, ek praat nou van die grote Jack Johnson, en hy beskryf hoe twee boksers fighting toe-to-toe, trade blow by blow. Kom ons luister nou na die beste boksliedjie aan my bekend, Stand Up and Fight.
Remember, big boy, you must remember. Stand up and fight until you hear the bell. Stand toe to toe, trade blow for blow. Keep punching till you make them punches tell. And show that crowd what you know. Until you hear that bell, that final bell. Stand up and fight like hell. When you fight out in the open air, out in a patch of light, the ring looks small and white. Out in the blackness, out in the blackness, you can feel 100,000 eyes filling the night. Cigarettes are blinking in the dark and making little sparks around the baseball park. People are quiet, then there's a riot. Someone throws a punch and lands it smack right on the mark. Someone's hurt, you kind of think it's you. You fall across the ropes, that's all you want to do. Then you look around and see your trainer's eye. He's begging you to see it through. They say, remember, big boy, remember. Stand up and fight until you hear the bell. Stand toe to toe and trade blow for blow. Keep punching till you make your punches tell. And show that crowd what you know. Until you hear that bell, that final bell. Stand up and fight like hell. Stand up and fight. Stand up and fight. And fight like hell.
En nou kom ons by 'n sportsoort wat gedurende die tydperk van die 1950 tot die einde 1960 nie baie beskerming aan die renjaars gebied het nie. Ek praat van motorwedrenne. Die renjaars was glad nie so beskermd soos vandag nie. Hulle het bykans half lyf, bo die stuurkajuit uitgetroon, oop en bloot. Daar was nie rolstawe en ander voorkomende beskerming nie. Veiligheidsmechanismes is eers later en drasties ingebou. Formule 1 se veiligheidsmaatreëls is vandag van die mees gespesialiseerde denkbaar. Gedurende die tydperk 1950 tot 60 was die sterfgevalle tydens die wedrenne en die oefeninge 'n baie ernstige probleem. Van die 1970s was brandbestande oorpakke, rolstawe en kophelms 'n besliste vereiste. Die kajuitruimte is groter gemaak vir makliker ontsnapping. Die jongste sterfgeval in Formule 1 wat vermeld word is Jules Benici in Julie 2015. Ayrton Senna het tydens die Marino Grand Prix in 1994 gesterf. Tydens sy dood is nog meer veiligheidsmaatreëls ingestel, meer sogenaamde chicanes of S-draaie om die spoed te beperk, veiliger bande vir die weersomstandighede en spoedbeperkinge binne die kuipe. En daar is ook noodsaaklike vereistes ingestel. Noodlottige ongelukke het gelukkig dramaties afgeneem. Nou die wonderbaarlikste geval van twee Formule 1 renjaars wat met hulle lewe daarvan afgekom het. Romain Grosjean se motor het in 2020 deur 'n heining gebars, 'n vuurbal het ontstaan en op televisie word vertoon hoe dat hy uit daardie inferno spring en oor 'n heining wegstorm van die vlamme. Maar die angstverhaal van Niki Lauda het in 1976 tijdens die Duitse Grand Prix op Nürburgring plaasgevind. Hy het teen 190 km per uur met sy Ferrari in 'n wal vasgejaag. In daardie stadium het hy voorgeloop op die punteleer vir die wêreldkampioenskap en onthou hy die vorige jaar gewen. Sy motor het ook aan die brand geslaan. Twee ander jaars het probeer om hom uit die vlamme uit die motor te help. Sy brandwonde aan sy gesig en arms was onbeskryflik. Selfs met permissie gesê sy regter oor het weggebrand. Daar is baie ernstig om sy lewe gevrees. Groot was die verbasing toe Niki Lauda slegs 6 weke daarna met verbande en al by 'n nuuskonferensie van die Monaco Grand Prix opdaag. Hy was gereed vir die volgende ren. In sy boek To Hell and Back beskryf Niki Lauda hoe dat hy sy vrees oorkom het. Niki Lauda, terloops, is tot vandag nog in 'n bestuursdanigheid by Formule 1 betrokke. Maar nou die merkwaardige verhaal van 'n 7-malige Formule 1 wêreldkampioen, Michael Schumacher. Schumacher het gedurende Desember 2013 'n ernstige ongeluk opgedoen. Nie op die renbaan nie, maar tydens 'n skivakansie in die Franse Alpe. Hy het sy kop 2 keer teen 'n rots gestamp en onder die sneeu beland. Hulle het hom uitgegrawe. Schumacher was ongeveer 6 maande lank in 'n mediese koma. Die omstandighede rondom sy mediese toestand word met groot geheimhouding en groot omsigtigheid hanteer deur sy eggenote Corina. Daar is bitter min bekend oor sy welstand. Hy verskyn glad nie in die openbaar nie, geen publisiteit word daarin verleen nie, maar dat hy wel lewe is daarin bekend, gelukkig. Die grootste tragedie tydens 'n motorwedren het in 1955 plaasgevind. Dit was tydens die 24 uur Le Mans by Sartin in Frankryk. Sy Mercedes, of die Mercedes van Pierre Lenech, het tussen die skare ingeploeg en in vlamme uitgebars. Die bestuurder en 80 toeskouers het gesterf in die paviljoen. 120 toeskouers het ernstige beserings opgedoen. Die 24 uur Le Mans het voortgegaan ten spyte van daai ongeluk en is nie na die ongeluk gestaak nie. Ons sluit af met 'n bietjie positiewe nuus. Die jongste sensasie op die Grand Prix toneel is die 19-jarige Italianertjie Andrea Kimi Antonelli, onthou daardie naam. Hy het 'n ouderdomsrekord verbeter deur die vinnigste ronde op te stel op die baan. Hierdie rekord wat hy verbeter het, is vroeër jare 18 jaar gelede deur Sebastian Vettel opgestel. Hierdie 19-jarige Antonelli het reeds 3 oorwinnings hierdie jaar op die Grand Prix baan behaal. Wat 'n merkwaardige prestasie vir 'n 19-jarige. Ons wil beklemtoon dat die statistiese feite nie geverifieer kon word nie. Statistiek in die sportsoorte wissel van dag tot dag deurlopend. En dit kon ondertussen ook alweer verander het. Ons het ook sekere gevalle doelbewus weggelaat. Ek is Heinrich Marnitz met uit die sportargief net op luister hierna. Volg gerus ons webwerf by www.luisterhierna.co.za. Luister hierna bedank verskeie nuusbronne en mediastrome vir sekere inligting. Ons bedank ook graag vir Decca Records en EMI, asook die kunstenaar, die komponis, as ook die liriekskrywer vir die gebruik van hierdie musiek tydens die vervaardiging van ons program.